ulahang takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Nining higayon na, magatuon kita sa pulong sa Diyos, gikan gihapon niining unang sulat ni Pedro. Sa Kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 12. Kining mga versikulo ha, nagisgot mahitungod sa pag-antos ug ang bunga ni ana diha sa kinabuhi sa magtotoo. Oo higala, mga pag-antos. Kun atong lantawon ang atong nasod, ubisan sa atong palibot, dayagdang makita ang presensya sa pag-antos sa kawadon ug kapitos. Maunga dili malikayan sa uban ang mangutana kung matuod bang ana ay Diyos. Apan higala, bisan ang anak sa Diyos na kasinati usab ug mga pag-antos. Kita pakaha nga iyang mga sinagop nga anak. Maunga ang mga magtutuo, makasinati gayod ug mga pag-antos. Ug mahitungod niini ang among ipaambit kaninyo karon. Ug ang kinatibukan niya ng tanan, igasaysay ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa mang higalag kaigsunan, padayon ta karong pagatunan ng kining kapitulo 4, gikan gihapon nining libro sa unang Pedro. Sa miyagit ang mga pagtuki-tuki nining kapitulo ha, mihangtod lamang kita sa versikulo 4. Busa nining mga takna sa versikulo 5 na kita magsugod, hangtod na sa katapusang versikulo nini. Apan, tadili ko pabasahon ang versikulo 5, akong balikan una ang pipilang mga butang nga importante kayo sa versikulo 1 ngadto sa 4 nga anya kanato nining kapitulo ha nga mahinungdanon kayo usab sa atong pagpangalagad ug ang usa ni anang mga butang ha mao kining pulungang ingon nga din kini nagawhag kanato sa paglantaw sa gibuhat ni Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo ug kini may kilabutan sa gisgutan sa kanato sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. Kining duruha ka mga bersikulo nagapahanumdum kanato diha sa tawhonong lawas ni Jesucristo ug siya lamang ang nagantos sa kasakit apan nakabaton usab og kamatayon. Siya usab namatay dito sa krus tungod kay yang gipasan sa kaugalingon niyang abaga ang silot sa atong mga sala. Kinigipadayag ka na to sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 24. O giyang gisgutan ng usab ka na sa tulog kay gayon sa iyang mga sulat na ining libruha sa unang Pedro. Ilabi na nga tumabasa sa 3, versikulo 18. O niining Kapitulo 4, versikulo 1. O sa gikingon ko na sa unang Pedro 2, 24. Huwag si Kristo, dili na mo balik aron mamatay pag-usab, higalag igsunan alang sa itong mga sala, kaya siya nabanhaw na gikan sa mga minatay, pinaagi sa balang espiritu. Huwag siya atuwa na karon sa tuong kamot sa Diyos nga amahan, uban sa lawas nga mahimayaon. Gikan sa versikulo 1, gihapon sa kapitulo 4, ato makita nga maingon si Apostol Pedro, magsangkap usab ka mo sa inyong mga kaugalingon sa maong pangunahuna. O gana, nagpasabot sa pagbaton o susamang pangunahuna. Sama sa gingon ni Apostol Pablo sa Filipos 2, versikulo 5. Batonin ninyo kini nga unahuna nga diha usab kang Kristo Jesus. O nga no, kanatungod kay siya ang nagantos diha sa unod. Pagkahumantang mahimong magtutuo o ganak na sa Diyos, dili na kita angay mo balik sa daan tang kinabuhi tungod kay kita nahiusan na diha sa Ginoong Hesukristo. Ang kinabuhi hamubo o ang panahon lumalabay lamang o kita matubang gayod sa hukmanan ni Kristo aron manubag sa panahon sa paghukom. O kinahanglan alang sa mga kalawayan, sa mga kailibgon, sa mga paginom sa bino, sa mga hudyaka, sa kumbira, sa mga paghubog-hubog o sa mga mahugaw na pagsimba sa mga Diyos. Gisgutan gayod ni Apostol Pedro usa-usa ang mga sala nga atong makita niining Kapitulo 4. O kini, usa ka mayong buhat. Kiring tanan, o kanang mga sala, sala sa unod o kailibgon nga naglabaw sa unod nung kaibog sa tao, pinagi sa kahakog, sa bahandi o sa mga material nga butang niining kalabutana. Kini ang mga butang nga makapahilayo sa tao gikan sa Dios. O gana, usa-usa gayud nga gisgutan ni Apostol Pedro. Ako na balaka tungod kay kadaghanan sa atong mga magwawalik karon ang walay tumang pagtagad sa sala nga sama sa gisgutan ni Apostol Pedro. Ug din sila nagakugi sa matag sala nga nagdala sa kahayag sa pulong sa Dios diha sa kangit-ngit ug sa walay makaikyas gikan niya na. Higalag kaigsunan, ako wala magatuong ikaw magapadayon sa pagpakasala kun ikaw usa nakaanak sa Dios. Kaya siya magatabang kanimo sa imong kasinatian karon o sa pagpakigbisog sa sala, kung ikaw mo doon lamang kanya. Iyang gipadala ang balang espiritu, ngadto nining kalibutan na, aron mo puyo ngadto sa iyong mga anak. Kita na bautismuhan na ngadto sa pundok sa mga magtuto, o tungod kay kita na puno sa balang espiritu, kita magkinabuhi na alang sa Dios. O karon, sa atong pagpadayon na nabasahon ko na ang versikulo 5, gikan na nining kapitulo 4. Og sa gikaingon ko na, hangtod lamang kita karon sa versikulo 12, higalag kaigsunan. Aniya, basahon ko nga matod pa, nga naghatag og husay ni adtong andam sa paghukom sa mga buhi og sa mga minatay. Sa pag-ingon niining andam sa paghukom sa mga buhi og sa mga minatay, ang tibuok kalibutan, uban sa mga buhi og mga minatay, paghukman sa Dios sa umalabot nga panahon. Ang pangutana, magahukom ba usab siya sa mga magtotoo? Higalag kaigsunan, oo, siya magahukom usab sa mga magtotoo. Apan ka na dili sumala sa atong kalawasan, nagisaad ka na ito niya itong kita na himong anak sa Dios. Kay dili tugutan sa Dios nga ang magtotoo magpakasala kay siya magahukom sa kalibutan tungod sa sala. Ug tungod kay ang Dios maghukom ng daan sa mga magtotoo na ang kalibutan na pinagi siya ang pagpanton sa iyang mga anak, busa ang dili mga magtuto, magmabinantay ng tanyana. Kita gipasidanan ang daan nga sa umalabot, kita gayod matubang sa Dios aron manubag o pagahukman. Taliwala niya ng tanan, may padayon sa Apostol Pedro uban sa bagyon kanato din sa versikulo 6. Kay tungod niini, giwali ang mayong balita ngadto sa mga nangamatay aron mahukman gayod sila ingon nga mga tao diha sa unod, apan magkinabuhi uyon sa Dios diha sa Espiritu. Sa pag-ingon niining kay tungod niini, kini nagkapasabot nga tungod sa umalabot nga maghukom, ang mayong balita gika sangyaw. ang Dios nagtinguha nga ang tanang tao makadungog sa maayong balita, bisan sila patay na sa ilang mga paglapas sa sala, din sila paghukman nga tao diha sa unod. Apan kun ilang gidawat, kun dawaton si Jesucristo, sila magkinabuhi sumala sa Dios diha sa Espiritu. Ang Ginoong Jesucristo nagingon kanato sa Juan 5:24, sa pagkatinood, nagaingon ako kaninyo ang magapatalinghog sa akong pulong o magato kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan o dili pagahukman sa silot kundili miya ginagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Siya himalatyo na. Siya nagpadayon sa pagtataon niya ng pagtulunana diya sa kamatayon ni Lazarus usab. Kaya mingon siya sa Juan 11:25-26. Si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagabanhaw o ang kinabuhi, ang tumuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi pa siya. O ang tanan nga nabuhi o mituo kanako, dili nagayod mamatay. Mituo ka ba niini? Sa laing pulong, ikaw gako patay sa paglapas sa mga sala. Si Pablo nagpasabot og susamang butang ni adtong iyang gisulat ngadto sa mga taga Epeso ang pulong nga sama nini nga tumabasa sa Epeso 2:1 o gihatagan kamo o ginabuhi sa mga patay kamo tungod sa mga paglapas o sa mga sala. Kita patay sa Espiritu. O may padayon si Pablo uban sa pagingon sa versikulo 2:3 sa Epeso 2 gihapon nga kanhi mao ang inyong panaggawi o yon sa kahimtang nining kalibutan, managkinabuhi usab kita. Kaniadto diha sa mga kailibgon sa atong unod. Si Pedro nagsulat og samang butang, gikan nining bersikulo ha. Ang maayong balita na sangyaw og kun kini na sangyaw, may duha ka butang nga mahitabo. May mudawat og may musalikway niya na. Ang uban midawat, sila nagkinabuhi alang sa Dios o makakinabuhi sa walay katapusan. Ang uban nga nagsalikway sa maayong balita, maukad tong mga taong patay diha sa ilang mga sala o dagapabiling patay hangtod sa kahangturan sa eternidad kana nagpasabot nga sila walay relasyon sa Dios. Nang karon tungod niya na si Pedro maingon sa versikulo 7, apan ang katapusan sa tanang mga butang haduol na, busa magbaton kamo og mahusay nga huna-huna og magbuutan kamo ngadto sa pag-ampo. Sa pagingon niini kanatong apan ang katapusan sa tanang mga butang hadol na, kini nagpabiling matuod gikan pa niadtong si Jesucristo mikaya balik ngadto sa langit. Si Pablo nagingon nga ang pagbalik ni Kristo hadol na, din siya miingon sa Tito 2:13 nga nagapaabot sa bulahan nga paglaom o sa pagpadayag sa himaya sa atong dakong Dios o manluluwas nga si Jesucristo. Si Pedro nagingon ang katapusan sa tanang butang hadool na o niadtong higayon na pahunungon sa Dios ang kalibutan samtang siya magahukom niini. Yang pagakuhaon ang mga iya din may daghang pagtulid nga mahitabo diha sa kinabuhi sa mga magtuto. Sila maatubang sa hukmanan ni Jesucristo, dili sumala sa ilang kalwasan apan mahatungon sa ganti diha sa matag pagkinabuhi nila diha sa Dios na inigkalibutan. Kini ang labing mahinungdanon nga kita kinhanglan magkinabuhi alang sa Dios. Mayingon pa kini, busa magbaton kamo og mahusay nga huna-huna og magbaton kamo ngadto sa pagampo. Ang pulong mahusay mahimutang pagahubaron sa pulong mahusay nga hunahuna o maayong hunahuna. Kinigigamit ni Apostol Pedro aron magpakita og usa kadakong kamaturan. But niyang ipasabot, busa magmaalam kamo. Magmaalamon kang magtuto o ang maalamon nga magtuto nasayod sa iyang balaang kasulatan. Kana nagpasabot sa pagpaningkamot sa magtuto aron niyang masuta o masulayan ang mga pulong sa balaang kasulatan. Kaya sa atong pagtuon, atong makita ang kakulang sa atong kahibalo sa balaang kasulatan. Ang panhigala, ang maalamon, og may mahusay nga pangunahuna, nga magduto, magabuhat sa tanan aron iyang mahibalan ang pulong sa Dios. Ang magduto, kinahanglan, magmaalamon, gikan nining dautan nga kalibutan. ang Ginoong Hesukristo nag-ingon ngadto sa iyang mga alagad sa Matthew 10:16, magmakinadmanon kamo sama sa mga bitin o magmaligdong kamo sama sa mga salampati. Ikaw nagkinahanglan o kaalam sama sa bitin karon. Kay kundili ang bitin sa daplin magapagayon kanimo. Ingon pagayad kini, magbutan kamo ngadto sa pag-ampo. Sa laing pulong, pinagi sa atong mga pag-ampo, makita ang atong paghulat sa pagbalik ni Hesukristo. Ang atong mga panagkatigom sa pag-ampo, patay tungod kay kita, wala magtutok kaniya. O sa higayon nga kita, magatutok sa Dios kini iyang panalanginan kayan. Taliwala niya na, may paday na usab si Apostol Pedro sa paghatag o talagsaong tambag nga nagganayon kanato dinhi sa bersikulo 8 nga nag-ingon, og labaw sa tanan, magbaton kamo sa mainitong gugma sa taliwala ninyo, kayang gugma nagatabon sa daghan o yamot ng mga sala. Matod pa, magbaton kamo sa mainitong gugma sa taliwala ninyo, kayang gugma nagatabon sa daghanan o yamot ng mga sala. Si Apostol Pedro nagsulti mahitungod sa atong relasyon isip mga magtutuo karon. Ang tagsulat sa Proverbio na tumakita sa Kapitulo 10, versikulo 12, mingon, ang pagdumot nagapapukaw sa mga kasamok, apan ang gugma nagatabon sa tanang mga kalapasan. Ang tanang kaligot-gut diha sa mga kasimahanan musangpot gayod sa kasamok. Then, ang gagmayng mga grupo-grupo nga naglinibakay makadaot sa ilang mga relasyon. Aban ang gugma, magatabon niya ng tanan na kalapasan. Lagmit wala ni mo mauyuni ang hinapay sa imong pastor sa buhok, sama na lamang sa sugilanon, sa usaka magwawali sa laing nasudin ang iyang buhok, wala mauyuni sa iyang mga mag-aawit. O tungod lamang sa maong buhok, ang mga mag-aawit sa simbahan, nagtinguha nga muundang na sa ilang buluhaton niya ng simbahan na. Musa sa matikigayon, ang maong magwawali, matudayon sa barbiro. Iagayod nga ipaputol ang maong buhok, aron dili masuko ang iyang mga mag-aawit sa simbahan. Tanawaran ninyo ka ng mga butanga, kung sila may gugma sa ilang kasing-kasing, ang buhok dili gayod makasamo kanila. Si Apostol Pedro, nagtambag sa mga magtutuo nga maghigugmaay, o sumala pa sa iyang pagpadayon kanato sa pagpamulong niya na, dinhi sa versikulo 9, mayingon siya, magmaabi-abihon ka mo ang usa o usa sa walay pagbagulbol. Ako nagatuong ang pagkamaabi-abihon, makita din lamang sa paglingaw sa bisita diha sa imong panimalay. Ang magwawali ng milangyaw or mahimong tigpamulong sa usa ka konferensya o panagkatigom kinahanglan mag-inusara. Aron siya, makagahin og igong panahon sa pagtuon og sa pag-ampo og dili sa pagpakigistorya sa mga tao. Ako nag-aingon kaninyo nga kung tinguha ninyong magmaabi-abihon sa inyong mga bisita, gahin ni siya og luna nga makainusara og makagahin sa igong panahon sa pagtuon og sa pag-ampo. Og usab, lagmit inyo siyang imbitahon sa panihapon. Matud pa, sa walay pagbagulbol, apan ang atong pagkamabayabihon, kinahanglan magagikan sa matinunanon o matinguhaong kasing-kasing. Kay ang matag pag-alagad kinahanglan, may lunsay nga tinguha o sumala sa gasa nga gihatag sa Dios usab. Kana, gipamatudan, gipamulong ni Apostol Pedro sa iyong pagpadayon din ni kanato sa versikulo 10 nga nag-aingon, sumala sa nadawat nga hiyas sa tagsa-tagsa, mag-inalagaray kamo niini sa taliwala ninyo, ingon nga mga maayong tinugyanan sa nagakalainlaing grasya sa Dios. Sa pag-ingon niini kanatong sumala sa nadawat nga hiyas sa tagsa-tagsa, ang hiyas nagpasabot og usa ka espirituhanong gasa kun hiyas nga may daghang matang sa gasa. Si Apostol Pablo miingon kanato sa unang Korinto 12 nga may usa lamang kalawas, din may daghang mga membro o gasa. Ako wala makailag kanimo ni masayod sa imong gasa, apan ako nasayod nga ikaw may pipila kag gasa nga kinahanglan mong gamiton sa pag-alagad sa imong isigkatao higalag kaigsunan. Kaya ang atong pag-alagad sumala sa gasa o kusog gihatag sa Dios kanato. kinigipamulong usab niyang padayon kanato din ni sa versikulo 11 nga nagkanayon. Kung may tao nga magasulti, magsulti siya ingon sa mga pulong sa Dios. Kung may tao nga mag-aalagad, mag-aalagad siya ingon sa kusog nga gihatag sa Dios. Aron sa tanang mga butang, paghimayaw ng Dios pinaagi kang Hesukristo nga kaniya ang himaya o ang gagamhanan sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ang taong wala magasulti sa pulong sa Dios, walay kahigayunan ni katungod o hinungdan aron magatindog sa pulpito. Kaya kita, walay makuha nga pagtulunan kaniya nga walay tinuoray nga pagtudlo sa Biblia. Mingon pagayad kining versikulo 11, kung may tao nga nag-alagad, mag-alagad siya ingon sa kusog nga gihatag sa Dios. Sa laing pulong, may tao nga nagatudlo sa balang pulong lahi sa uban nga lagmit dili mo makursunadahan. Kita, gipahinumduman nga kita, mag-alagad gan sa Dios, sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kan nato mismo. Sa 11 gihapon, aron sa tanang mga butang, magmahimayaon ng Dios. Aron sa tanang mga butang, paghimayaon ng Dios pinaagi kang Hesukristo nga kaniya ang himaya ug ang kagamhanan sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Si Apostol Pedro gayo dagingon nga kita magatudlo sa pulong sa Dios sa pagi nga ang Dios mahimaya diha sa Ginoong Hesukristo. Og karon mi padayon siya sa pagsulti sa laing mga butang sa mga pagantos ang mga tao nga yang gisulatan nahaduol na sa dakong paglutos sa panahon sa paghari ni Nero. Si Nero nagsugod na sa pagpanglutos sa mga magtuto didto sa Roma o ginigikatag gidayon sa tibok gingharian. Si Pedro nagpahamatngon sa iyong makatawhan nga sila makasinati gayon sa mga pagantos. Daghan kanila mamahimong mga martir. Sa atong kapanahonan karon, ikaw o ako, dili na mamahimong mga martir pasama niya itong panahona sa unang mga magtuto. Aban kita, magkasinati gayod o mga pag-antos ni ning kalibutana sama kanila higalag kaigsonan. O karon sa katapusang versikulo 12, mingon ka nato si Apostol Pablo nini, mga hinigugma, dili ka mo mahibulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo nga nahatabo aron sa pagsulay kaninyo ingon nga daw butang nga katingalahan ang nahitabo kaninyo. Sa pag-ingon nini kanatong mga hinigugma dili kamo mahibulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo nga nahatabo aron sa pagsulay kaninyo kung ang mga pag-antos mo abot sa makadaghan kita, nagtuong kita lamang ang nakabaton o mga pag-antos sa maong matang sa mga pagsulay. Sa na lamang sa duha ka pamilya nga akong nabisita, matago sa kanila, nagtuong sila lamang ang nag-antos sa ingon niya ng mga suliran. Ang unang mga pamilya maingon, nga nung nahatabo kini kanamo, pastor, walay nag-antos sama kanamo. O maingon usab niya ng mga pulunga ang usa ka pamilya. Diha atong makita ang kitang tanan, may kahigayunan nga magatuo nga ang atong mga pag-antos lahi kay sa uban. O kita, nagginusara lamang niya na, apan higala, ako wala masayod sa imong mga suliran, apan ako magaingon kanimo nga ang imong mga suliran, dili ikaw lamang ang nakasulay niya na. Kaya ang uban usab nakabaton sa ingon niya ng mga suliran, sama kanimo, o di lamang ikaw ang nag-antos niya ng sulirana. Nadtong si Apostol Pablo, napili sa Dios aron mahimong apostol ang Ginoong Hesukristo miingon sa buhat 9 versikulo 16 kay pakitaan ko siya sa daghang mga butang nga kinahanglan pag-antusan niya tungod sa akong ngalan. Si Pablo gayod nakasinati og daghang mga pag-antos mas daghan pa sa mga pag-antos nga midangat kanimo karon. Busa dili mo angay unta pag-aisipon ni hunahunaon sa imong gagalingon nga ikaw lamang ang nag-antos niya na og ang uban wala. Kaya kitang tanan, may kahigayunan nga malitag niya ng mga pag-isipa gayon. Lagmit ikaw dili magtuo nga matakdan sa sakit nga kanser ni sa grabing sakit apan ayaw kahibulong kun kini mabot kanimo. Mingon pagayad ng versikulo 12 sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo. Mas maayong paghubaron takini sa pulong mga pagsulay nga nagasulay kanimo. kana nagpasabot nga bisan nining mga takna ingon nga daw butang nga katingalahan nga nahitabo kanimo. Kining mga magtutuha nga gisulatan ni ini ni Apostol Pedro, sila mao ang mga magtutuong nakasulay na gayod sa pipilang mga pagantos o pagsulay. Ang pagantos dili usa ka butang nga aksidenteng nahitabo sa mga magtutuo kana tungod kay kana normal lamang nga masinatian sa usa ka anak sa Dios. Si Pedro nagingon, dili ka mo mahibulong sa pagsulay tungod kay kini normal lamang nga masinatian sa matag usang magtutuo. Sa 12 gihapon, pagsulay nga ingon sa kalayo, kini literal nga nagpasabot sa pulong pagtunaw diha sa hudno. Si David naghisgot niya ng maong kamaturan nga ang Dios, nagsulay kaniya sama sa bulawan ug pilak sa taas nga kalayo aron kana pagalunsayon. Og gini ato makita sa tibok balang kasulatan usab. Si Apostol Pedro gayod naghisgot mahatungod sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa daghang higayon. Siya usab nag-antos sa mga pagsulay sama na lamang sa iyang kamatayon din sa gilansang nga pabaligtad. Kiniusab gipakita pinagi sa mga bakak nga nagpasabot nga ang usa ka malisod nga pamaagi ang pagkahalangdon sa usa ka bulawan aron kini mamahimong manindot og bililyon. Ingon usab niya na ang kinabuhi sa tao higala kay igsunan kinahanglan pagsulayan. Mga pagsulay nga makahatag og kaligon kay gikan niya na siguradong magasalig gayud kita sa Dios ug muduol kaniya kun kita matudo sab nga miila ug nagasalig kaniya nga mutubag ug musangkap ug mutabang kanato sa tanang pagsulay nga mudangat sa atong kinabuhi. Busa nang hinaot ako nga sa makausap ka nang mga butang nga nagkapanunbom na sab kanato sa atong pagpangalagad diha kaniya. Dalay gyud ang Dios oray katapusan din hinarang sab kutob nga atong panaguban tungod kay walang kita igong oras ug panahon. Hinaot nga kanang mga butang nga sa gikanon ko na makahatag og kadasig sa inyong kinabuhi. Magampo kita. O Diyos, nga gamhanan sa makausapa, dalaygon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa tanang mga butang nga mong nakitag natunan. Among giyampo nga kini, makahatag og kadasig ngadto sa mga tigpaminawan. O kung sa may ilang kaluyahon din mga orasa, o Diyos nga mahan, hinaot ka ang magamhanang kamot, ipatong mo sa ilang mga balatian, aron kaayuhan nga gikan kanimo ilang maangkon. Usa ko lamang kinagkapaghangyo kanimo og hinaot nga kini nahiuyon sa imong kabuboton. Kining tanan na kong giyampo og ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Pag-asimbahan ka, pag-asimbahan ka.